Bydlet proti všem je nový film a vlastně první celovečerní absolventa filozofie a dokumentaristy Tomáše Hlaváčka, který se v něm věnuje tématu Housing First v Česku na příkladu pilotního projektu tohoto sociálního bydlení v Brně. O vzniku dokumentu, taky tématu rapid rehousingu nejen v jihomoravské metropoli, ale i v dalších českých městech, už teď budu s Tomášem Hlaváčkem mluvit. Vítám vás na Vivu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Vy jste na tom snímku pracoval dlouhé roky, v podstatě okolo 5 let, nebo možná i o něco déle, když se pak ještě posčítá to závěrečné stříhání a všechna ta práce kolem. Mapoval jste především ten brněnský projekt Housing First od jeho začátků a vedle několika rodin tam, které sledujete napříč tím časem, tak je tam hlavní postavou v podstatě Martin Freund z Hnutí Žít Brno. Tak by mě zajímalo, jak se vyvíjela ta finální forma celého dokumentu, kdy jste měl jasno, jak chcete tohle téma pojmout a zobrazit, protože si dokážu představit, že to asi nemuselo být úplně jednoduché rozhodování.
Nebylo. Především, zvlášť tak, co tak poslední dobou sleduju a bavím se i s kolegy, tak jsem zjistil, že jsou kolegové, kteří prostě razí v tom, té tvorbě dokumentární to, že prostě ty události nějak sledují a potom si je rádi nějakým způsobem jako kdyby zadaptují, jo, pracují s nějakou jako inscenovaností. Tady v tomhle případě mě bavilo být takzvané jako přičinu, to jest prostě nechat rozvíjet tu realitu a zjišťovat, co se z ní vyvine a právě to se dělo těch několik let, že se velice zajímavě rozvíjely ty věci, které to Žít Brno dělalo a já jsem vlastně neměl definováno, kdy skončit, jo, protože ten projekt jako kdyby sice je rámován tím, že zachycuje, no, ten dokument zachycuje ten projekt Rapid Rehousing, ale pro mě bylo zajímavé vlastně jako kdyby celé to období politické, kdy se měnila nějak nebo docházelo ke střetům v tom městě, v tom pojetí, co znamená sociální pomoc, jak spravovat bytovou politiku a proto i do toho dokumentu jsem třeba nevložil jenom události týkající se toho projektu Rapid Rehousing, ale třeba i momentu, kdy se zavřela první ubytovna v Brně. A to rozhodování v té střižně bylo poměrně zásadní, protože tudíž jsme měli jako více směrů, jak to rozpracovat a co vyprávět. A vlastně jsem si zpětně uvědomil potom v té střižně, že ta cesta vyprávět o rodinách, kterých jsme sledovali více, než na dokumentu vidíme, tak není asi to nejdůležitější, protože ten hlavní klíč problému, ten svár problému, tam se ukázalo být ten politický, ten občansko-politický. Takže to se to nakonec vedlo v té střižně k tomu jít tímhle směrem a trvalo to vlastně více jak rok, to stříhání v tomhletom, než jsme našli ten správný tvar.
No a když jste zmínil už ten fakt, že jste se nevěnoval čistě jenom tomu, mám ten pocit, dvouletému projektu, co se týče příspěvků z Evropské unie, které na něj šly, ale pokračoval jste ještě pak dál, tak kdy jste věděl, že vlastně v tom čase skončíte, dál už nebudu teď natáčet a vrhnu se teda na ten střih?
Tak já jsem věděl, že ty rodiny prostě, ten projekt vychází z toho, že zabydlí, je nějakou dobu dotovan tu Evropskou unii s těmi penězmi, ale potom musí jako ty rodiny žít dál a bydlet dál. A mě zajímalo, co se bude dít vlastně poté, co opadne jako kdyby ta expozice nebo to vysoké sledování toho projektu právě proto, že byl zrovna financován, jestli to bude fungovat všechno dobře, nebo se to celé sesype, jaké politické útoky budou nastávat, protože dalo se to už jako jasně předpokládat, že tam ty politické útoky budou, a že ten projekt bude horkým kamenem, což se ukázalo v těch volbách pro ty strany. Takže já jsem si řekl, OK, projekt sice jako oficiálně skončí, ale počkám si do voleb a potom uvidím, co se stane dál, takže tam už bylo jasné, že minimálně ty 4 roky, což je to volební období, ten projekt budu sledovat. A mně se to líbilo, že to je rámováno vlastně tím volebním obdobím, protože to je vlastně taková 4letka, ve které my žijeme dneska politická.
Ty dvě roviny, sledování rodin versus vlastně to politické soukolí, které je kolem toho a které je vlastně kolem Martina Freunda, mě vlastně napadalo ta rovina ještě v uvozovkách třetí možná a to je kontaktovat majitele nebo pronajímatele přímo těch ubytoven, ve kterých lidé bydlí za naprosto nevyhovujících podmínek a navíc tam platí jako ještě absurdně vysoké nájmy. Tahle linka příběhu vás nezajímala, anebo v podstatě nešlo vůbec ty lidi zkontaktovat?
Je to tak, že když tvoříte ten dokument tím způsobem, že opravdu jako kdybyste příčinu sledujete, co se nějak organicky vyvíjí, tak to je jak nějaký keř nebo strom. Prostě má další a další výhonky, další větve a člověk si musí jako ho ořezávat a opěstovat a zjišťovat, kam jít dál. Samozřejmě, že biznis chudobo a ti lordi těch ubytoven, tak co jsou ti biznismeni, tak to mě hodně zajímalo extrémně a vlastně byla to jedna z jinek, do které jsme se pustili reálně, kdy došlo vlastně k jakémusi sledování jedné z nejhorších ubytoven v Brně. Jenže tahle ta linka, nějaký vnitřní příběh a dynamika se natolik rozrostla, včetně jako i následků, které potom vedly k nějakým soudním přem s tím majitelem a boj těch nájemníků za důstojnější život, se natolik rozrostla, že jsme se rozhodli studovat samostatný film, takže vy jste tak trošku naťukl věc, že tenhle ten dokument bude mít takové nepřímé pokračování s dosti podobnými protagonisty, některými protagonisty, kteří jsou totožní. A ten se bude opravdu zabývat jen na nějakou tu ekonomickou a morální dynamiku, která jako vzniká na těch ubytovnách. Jo? Jakým způsobem ta hierarchie toho majitele a těch jeho podřízených nájemníků funguje, co se tam děje, jaký životní podmínky ty lidi mají. Je to teda jako horor, jako je to šílený, myslím, že to bude mnohem těžší nálož, než třeba i tenhle film pro přiznání si, co se jako kdyby lidem na okraji jako děje. Takže jste to dobře jako tak jako odkryl, že, takže na to si musí ale ještě diváci tak rok počkat.
No a když už jsme u té chudoby a u toho hororu, tak to je asi další věc, kterou jste hodně řešil. Jak to celé zobrazovat, aby se z toho nestalo takzvané poverty porn?
Já to vlastně jako pro mě vlastně byla i ta otázka, dost často nad tím přemýšlím, co znamená to poverty porn, jako kdyby, co je vlastně, v čem je ta škodlivost nebo ta omezenost tohoto a myslím si, že to znamená, jako když už vezmeme jako tu analogii s tím pornem, to porno, tak je to vlastně jako nějaký pohled, který je emocionálně distancovaný, který vlastně jako funguje na první dobrou, ale nenabízí a neumožňuje se to emocionálně ponořit a tudíž jako kdyby doslova jako nějak uchopit tu situaci v té své komplexitě. A to by v daném případě u toho poverty porn bylo fungování na první dobrou, na to, co člověk jako hned trnkne do nosu, což třeba znamená jako jaký ten životní styl spojený s nepořádkem anebo s nějakou kriminalitou nebo nějakým neřádem. Jo? A ten je tam samozřejmě na první dobrou jasný. To je vlastně to je jako nakoukávání. Jo? To je jako to, ale když jde člověk za to nakoukávání a já tak trošku od toho diváka jako očekávám, i ten dokument je postavený třeba jako náročněji v tom, že je dialogový, tak očekávám trošku víc než jen jako rychlý náhled, ale nějaký nahlídnutí do toho kontextu problému, tak u toho u těch ubytoven se člověk jako řekne, proč to tady tak strašně vypadá a dojde k tomu, že tam je zanedbána ta péče, která by měla být ze strany provozovatele, majitele, to, co normálně si my platíme jako služby, když bydlíme v domě, že taky ty lidi opravdu žijou v nějaké chudobě a nemůžou si dovolit všechno mít taky, jak je. Ale zajímavý paradox, na který jsem narazil, který se dá nějak jako postavit mezi jako majoritou a romským etnikem v Česku je, že zatímco jako majorita hrozně dá na vnější obal, má uklízené chodby a všechno, tak a byty má často všechny čurbes, tak ti Romové mají naopak ty byty, jako neznám jako lidi, kteří by více dbali na nějakou jako čistotu a pořádek, až takovou jako pro mě kýčovitou, než ti Romové mají. A vlastně ale zase to, co se děje kolem nich, tak to moc neřeší, ale to je zase dáno tím, že oni jsou prostě zvyklí na to, že tam nikdo nemá zájem o to veřejné, jo, protože a oni na to nemají čas, oni řeší, aby vydělali peníze a zaplatili nájem, takže tam prostě fungují jiný pravidla. A pro mě bylo zásadní u toho dokumentu, a bylo to dost těžké, jak zachytit to prostředí, ve kterém žijou tak, aby to nestigmatizovalo, aby si divák hned neaktivoval nějaký stereotyp, jo, to je zase ten nepořádek, nebo tady je vidět, jak jako oni jsou bezohlední k tomu, v čem žijí, a pochopili to trošku z jiného, no trošku prostě jinak, jo. Takže nevím, jak moc se mi to podařilo, ale rozhodně jsem si na tohle dával pozor. Docela dobře na to pozorněla Táňa Zabloudilová. Já jsem pracoval s tím motivem televizí a to pro mě byla vlastně ta cesta, že vlastně taková jako podvědomá, ale nepojmenoval jsem si to nikdy, že jsem se snažil nahlížet na ten domov, teda skrze jako sociologičtěji, jo? Jako co se tam děje v tom domě, proč ty věci jsou, jak jsou a ten dominantní projekt byla ta televize, jako ten únik z té reality. Ta realita je špatná, tak prožívíme ty příběhy v televizi, které nám dávají naději, že to někdy může být lepší.
Co by podle vás pomohlo rozhýbat další projekty ještě více, protože už se to rozjíždí ve více jak 15 českých městech? Jak moc je v tomhle ohledu kruciální ten zákon o sociálním bydlení?
Myslím si, že nejzásadnější, protože tam prostě dochází k tomu, že já začnu tím, že prostě bydlení je prostě lidské právo, vychází z nějaké lidské potřeby. A teď se mi onehdá někdo ptal, jak je teda možné, že když je to nejzákladnější zákon, jak je ústava vykládána, tak proč to někdo nerespektuje? No protože to tak není, že by ho nikdo nerespektoval, ale není žádný zákon, který by donucoval k tomu, jako to naplňovat. Jo? To je zajímavé, že mi často nám vadí, když ústavní soud řeší, když něco je v rozporu s ústavou, ale neřeší, jestli je dostatečně naplňováno. Jo? Což mi přijde, že tady ten alibismus politický je, že ty politické strany se bojí řešit tyhle ty ošemetné otázky, to jest, jak pomoct lidem, kteří jsou sociální nouzi, protože to působí nějak proti tomu principu zásluhovosti, ve kterém jsme tam, myslím, jako společnost hodně ponořená, že se všichni furt sledujeme, kdo jak co má zaslouženě. Myslím si, že je to tak trošku i taková jako podvědomá hysterie, daná tady tím trošku napnutým systémem, který je nemilosrdný. A myslím si, že ten zákon o sociálním bydlení dává jasný nástroj a i donucovací nástroj těm obcím. Protože ono se mluvilo o tom, že by to bylo dobrovolné u těch obcí a ukázalo se, že ty obce vůbec jako vlastně zase žádný zájem nemají. Jo? Že ať už je to politický populismus nebo nějaká obava, tak ubytovávat lidi, kteří žijí na ubytovnách a podobně, tak je to spojený, jak jsem tady zmiňoval, s různými stereotypy. Ty lidi jsou vnímaní jako nějak jako neschopní života, jako nebezpeční a nepříjemní. Takže tohle nefunguje. Tady ta nějaká politická dobrovolnost nefunguje a ten film vlastně je toho příkladem, že vlastně když strana, která to zrealizovala, tak se tím i pohřbila. Jo? Že to je natolik nepopulární téma, že v tomhle tom je tak velká mezera v tom, co by ta česká společnost měla dělat, že tady není vůbec žádná diskuze. Když se o tom začne diskutovat, tak je to hned bráno negativně, nebo je to spojeno právě s těmi stereotypy, že někdo tady chce bránit chudý na úkor někoho. Jo? To je vždycky bráno na úkor někoho. A já se nedivím těm příkladům těch lidí, kteří třeba nízkopříjmoví, kteří v tom dokumentu byli naštvaní, že někdo zase opomíjí je a jako definují to tak, jako že zase se pomáhá Romákům a ne nám, neromákům. Oni jsou v zoufalé situaci, je to třeba řešit, ale příčina problému není to, že pomůžeme těm nejchudším, protože když nejsme schopni pomoct ani těm nejchudším, tak potom těžko pomůžeme těm méně chudším. Ale problém je jako ptát se, jakou politiku nám tady dělají ty politici. No. A v tom dokumentu byl příklad toho, že prostě přesvědčení lidi šli bránit své politiky a potom zjistili, že ti politici vlastně obelhali a nikdy jim žádný byty vlastně dát nemůžou, protože jsou zadlužení tam, kde by být neměli.
Na druhou stranu v Brně se ta strana pohřbila tímhle projektem, ale v dalších českých městech se ty projekty rozjeli, tak jak vy v postupem času jste vnímal třeba změny v tom povědomí veřejnosti a třeba i na úrovni té lokální politiky versus ta celostátní, kterou jsme tady vlastně už naťukli v té předchozí otázce? Je to na té lokální úrovni tím pádem lepší, že se do toho už v tuhle chvíli zapojilo více jak 15 českých měst?
Je to lepší, tak je to vlastně ukazuje to, jak vzniká a rodí se politika. Politika se prostě rodí na těch lokálních úrovních a tudíž objeví se někde nějaká občansky uvědomělejší kandidátka nebo jedinci, kteří mají chuť něco měnit, tak je to právě na té lokální úrovni. Takže v těch městech se prostě objevují zajímavé strany dneska už občansky participující, nejsou zatížený nějakým stranickým klíčem nebo nějakým biznesem, který mnohý ty tradiční strany tam jako zavaluje. Takže si myslím, že tohle je cesta, jako jít skrze ty města to jedno teď už dělají. Proč toto Brno, jako kdyby pohřbilo jako první a ostatní města to teď dělají, ale vlastně už se nemusí za to stydět? To si myslím, že takový paradox vlastně toho prvního. Mám pocit, že vždycky, když někdo dělá něco jako první, tak to schytá a ten druhý vyhrává. Jo. Tak jako druhý je vlastně vítěz ve všem, protože si prostě otluče tu nedůvěru a potom už to jde. Takže to vlastně je tak, podle mě taková jako zákonitost, že se to v tom Brně tak stalo, podle mě se tam vrátí. Já rád říkám, že politiku je třeba vnímat jako v dlouhodobých horizontech, že prostě to, že to tam teď pohřbení vůbec nic neznamená, prostě to je nějaká nastavená pouť. Hlavní protagonista filmu Martin Freund mi jednou řekl, že se setkal se Špidlou, bývalým vlastně předsedou vlády, a řekl mu, že to ten zákon o sociálním bydlení, že prostě to je průšvih, že ho zase zhodili ze stolu a tak. A on říkal, ne, to je na dobré cestě. A on, jak to myslíte? No to za 4 volební období už bude prosazený. Takže tím jako ukázal, že vlastně uvažovat jako nějakou změnu agendy v té politice trvá prostě i desítky let. No.
No a pak se vlastně hodí říct, že Brno, ač bylo první, tak zároveň taky ale získalo nebo zvítězilo v soutěži projektů v oblasti sociálního bydlení. To ocenění uděluje Evropská federace národních organizací, která pracuje s lidmi bez domova, takže vlastně úspěch tam je. Na jedné straně, řekněme, té ven z České republiky. Pomohlo to něčemu, tohle ocenění? Třeba v rámci toho, že se toho ta ostatní města chytla?
Určitě to pomohlo, tak ty ocenění, jo, dává to důvěru, ukotvuje to nějak, to je důležitý. Já když jsem byl jednou v Budapešti natáčet nějakou demonstraci, tak jsem byl v tom centru Aurora, kde jako se setkávají často ti občansky angažovanější obyvatele a tam ti mi říkali, jo, vy jste z Brna, tak tam je ten Rapid Tree Housing a to, jako jsem říkal, jak se to k ní mohlo dostat. Takže tyhle ocenění fungují jako PR na ven. Na druhé straně, já jako rodilý Brňák vím, že podle mě v Brně funguje jedno takové heslo a to, že v Brně se úspěch neodpouští. To jest, že jako mi to nepřišlo nějak překvapivý, že to má úspěch v Brně nevyvolalo nějaké nadšení. O tom se ani nemluvilo upřímně. Jo. To ani v novinách nebylo. Spíš se mluvilo o tom, že slušní lidi prostě jsou proti tomu. A takže tam se hledala nějaká ta negativní optika. A většinou je to tak, až když zvenku přijdou ty ocenění, tak se to tam vrátí zpět. Takže si myslím, že teď, jak ten projekt prostě se rozjíždí v mnoha českých městech, Jihlava, Ostrava, v Praze, v několika městských částech, Ústí teď hodně to rozjelo, takže že to Brno to zase vrátí zpět, jakmile pochopí, že přišlo o něco dobrýho, respektive, že to hodně teď snížilo, protože ten projekt tam existuje, ale v hodně malé podobě.
Vy jste stále v kontaktu s těmi rodinami, které můžeme v tom dokumentu vidět, z toho pilotního projektu Housing First. Jak si teď aktuálně vlastně v tom Brně vede, třeba co se týče rodin, kteří stále ještě v těch bytech zůstali? Poněvadž v tom dokumentu to končí zhruba ve chvíli, kdy je to v řádu jednotek lidí, kteří si ty byty neudrželi po tom jednom roce, ale teď už je to zase nějaký další časový odstup, jaký je tam ten vývoj?
Není špatný obecně za to, více jak polovina těch rodin, větší část než polovina, tak stále žije v těch bytech. Přesto zhoršila se péče a zájem o to, aby ti lidi v těch bytech bydleli, nebo nějaká politika bezdlužnosti a managementu těch dluhů. Protože ti lidi pořád jako bojují, pořád bojují s tím mít dobrou práci a podobně a ten management peněz je tam pořád jedna z nejdůležitějších věcí. Takže tohle je problém, ale především takový jako paradox, že někteří politici z toho Brna prostě začali mít zase choutky využít lukrativnosti těch bytů, jejich polohy a pozic, které jsou na tom Brně střed, což je prostě ta hezká část města a začíná tam být tlak na jejich vystěhování s takovými vlastně jako absurdními argumenty typu, jakože oni musí znovu ještě zažít jednou bídu, aby jako pochopili, ještě víc si toho vážili. Fůj taková ta snaha, jako aby si toho vážili a podobně takový nároky, které vlastně sami jako moc nemáme. Já nevím, jestli vám vaše pronajímatelka třeba říká, jakože si to máte vážit víc, krom toho, že platíte nájem. Takže to jsou takový zvláštní jako populistický gesta, takže ten problém je teda je tam udržet. Honza Milo, to je jeden z představitelů toho projektu, tak jednu rodinu, kterou znám, která bydlí na takovým moc hezkým místě u radnice, tak mi řekl, že prostě pokud oni tam chtějí o tom to jako vysekat, takže se tam s nima prostě zabarikáduje a dá tak najevo, jak prostě to město jako se chová. Takže Honza Milo, to je prostě v tomhle tom člověk, který jako se nebojí to dát najevo. No a ty rodiny, no, tam je prostě problém, že jich je stále ještě hodně na těch ubytovnách, takže ty, co jsou v rámci toho projektu, tím se podle mě jako daří mnohem líp. Jo. To problém je toho, že se prostě snížila ta míra toho zabydlování a ty ubytovny prostě postupně končí. Jo. Už to není tak výnosný biznis pro ty majitele a zajímavý je, to jsme se bavili teď onehda s kamarády, že vlastně to město ty ubytovny potřebuje. Takový zvláštní paradox. Ono vlastně, jak nemá ty sociální byty, tak když něco takhle od někud vypadne, tak oni jsou vlastně z nějakého bydlení, tak oni jsou rádi, že na té ubytovně můžou jako tak nějak zašoupnout. Jo. Takže tohle je trošku alibismus města a prostě cesta by měla být v tom stavět městské byty sociální. ČSSD teď v Brně proklamuje, že se jako pustí do většího projektu, což je pěkný, ale mě by prostě zajímalo, kdy se konečně začne stavět a kdy budou postavené, jo. Protože těch proklamací bylo už hodně a zatím ta situace není značně lepší.
No a Martin Freund aktuálně pomáhá realizovat podobný projekt taky na Slovensku. Máte informace o tom, jak je to tam aktuálně fázi?
Tak tam ta situace byla od začátku mnohem těžší, protože ku příkladu na Slovensku z hlediska zákona nemají politiku doplatku nebo příspěvku na bydlení. To znamená, tam, když jako město se rozhodne do něčeho takového jít, tak není ta podpora státu v tom, že by jak ty lidi tam udrží finančně. Přesto se jim daří jít dopředu. Teď tam myslím prosadili zásadní jako plán, politický plán, strategie jako zabydlování v celém městě. A není to jen Bratislava, toho Martina oslovují vlastně i z jiných měst, teď hodně Košice, které mají zájem ten Housing First, nebo Rapid Rehousing, to vlastně totožné, tak tam realizovat a ten Martin tam dost v tomhle pomáhá. Ale jak říkám, ty reálie, ten kontext je tam prostě odlišný. No. To Slovensko prostě má jinou legislativu, ty podmínky lidí jsou tam trošku někde jinde, takže vím, že s tímhle bojí, ale pro Martina osobně je to dobrá škola a Martin teda hrozně chválí tu Bratislavu, že tam hodně mladých lidí na té radnici a hodně lidí, co mají zájem to měnit pod primátorem Valou, tak já doufám, že v blízkých volbách se ten kurz tam v té Bratislavě nezmění.
Zpátky k dokumentu ještě, ten byl teď ke zhlédnutí online v rámci letošního ročníku festivalu Jeden svět. Míříte s ním i na nějaké zahraniční festivaly a kde bude ještě k vidění u nás během léta?
Ano, během léta je to horší, protože ty festivaly vlastně tak trošku, krom těch přehlídek velkých, tak nejsou, až na podzim přijde další vlna festivalů. My určitě míříme s tím do zahraničí, v tuhle chvíli řešíme jeden festival v Chicagu, řešíme Lipsko, Lipský dokumentární festival a jako mnohé další. A řešíme Jihlavu, tam s tou Jihlavou, to si tak trošku popíchnu. Jihlava má teď takovou politiku toho, že pokud u ní český dokument nemá výhradní světovou premiéru, tak prostě se cítí být tak trošku uražena, že tam ten dokument není. Já se s tímhle dokumentem vzhledem k závažnosti toho, o čem pojednává, tak snažím vyjednávat, aby v tomhle případě tam ten dokument uveden byl, bez ohledu na to, jestli bude soutěži nebo ne, protože si myslím, že právě je důležité, už jen kvůli tomu, že Jihlava zrovna rozjela projekt vlastně Housing First, Rapid Housing, tak já si myslím, že by to tam měli ti diváci vidět, takže nám můžete nějak fandit v tom, že snad to ta Jihlava uvede, já bych byl moc rád, protože Jihlavský festival mám jinak jako veliké lásce a sehrává důležitou roli u nás.
Dokumentarista Tomáš Hlaváček, bavili jsme se o dokumentu Bydlet proti všem a také o tématu sociálního bydlení Housing First v Česku, například u pilotního projektu v Brně a následně i jeho rozrůstání do dalších českých měst. Díky za ten dokument a těším se na to pokračování.
Děkuju. Naschledanou.